Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыз менен, кадырман угарман. 27 октябрь шейшемби күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын тышкы иштер министринин Москвадагы жолугушуусунда Канттагы аскер аба базасын кеңейтүү тууралуу сунушу жаңы өкмөттүн таанытуу үчүн Кремль менен соодалашуу аракети катары сыпатталууда.
Муну мен азыркы дийбиз, Россия бизди таанысын деп биз баарыбыз деген маанайда айтып атат да. Эгерде силер бизди тааныса, Россия бизди таанып калса, анан кийин анда биз базанын мүмкүнчүлүгүн кеңейтебиз деген маанайда да бул.
Ал арада Грузияда парламенттик шайлоо өтүп жатат.
Эң бай грузин атыккан миллиардер Иванишвилинин бул партиясы буга чейинки 2 шайлоодо тең жалпы мандаттардын жарымынан көбүнө ээ болгон.
Ушул жана башка жергиликтүү эл аралык макала баяндар, ошондой эле басма сөзгө сереп бар, биздин толкунду которбой турбуз. Алгач акыркы жаңылыктарга кайрылсак, орус казак чек арасында өзбекстандыктар топтолуп турат. Өзбекстандын 200-дөй жараны Орусия менен Казакстандын чек арасында Астрахан облусунда мекенине өтө албай турушат. Алар чек ара ачык деген туура эмес маалыматты угуп алып жолго чыгышкан. Бирок Казакстан аймагына ал жакта туруктуу жашагандар, жакын туугандары казак жарандары болсо, катуу ууруган жакындарын караганы же өздөрү дарылануу үчүн баратсагына кире алышат. Өзбекстандыктар акчасы түгөнгөнүн, суук түшкөнүн, жергиликтүү тургундар аларга тамак аш жагынан жардам берип жатышканын айтышууда. Мигранттар машинелерде, кээ бирлери ачык асман астында түнөп жатат. Алар Өзбекстан элчилигинен жардам күтүп жатканын, бирок азырынча чара көрүлө электигин айтышты. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев Бишкек шаарынын мэрлигине талапкерлигин көрсөтүү боюнча маалымат чындыкка жатпайт деп билдирет. Бул тууралуу Акаев Азаттык радиосуна айтты. Анын айтымында Борбор шаарында башчылыгына талапкерлигин көрсөтүлгөнү боюнча такталбаган калаларды маалымат каражаттарынан окуган. Буга чейин айрым маалымат каражаттары өкмөттөгү булактарына таянып, Жанарбек Акаевдин талапкерлиги Бишкектин мэрлигине көрсөтүлүп жатканын билдиришкен. Бишкек шаарын 2018 жылдан бери жетектеп келген Азиз Сурахматов жогорку кеңешке шайлоого талапкер катары катышуу үчүн мэрлик кызматтан баш тартканын, мэрдин милдетин биринчи вице-мэр болуп 20 октябрда дайындалган Нариман Түлеев аткарарын ошол күнү жарыялаган. 21 октябрда мэриянын алдында Түлеевке каршы чыккандардын жана тарапкерлердин митинг өткөн. Мындан кийин Нариман Түлеев кызматтан кетерин билдирген. Бирок Бишкек мэриясы 26 октябрда шаар башчысынын милдетин Түлеев аткарып жатканы боюнча кабар тараткан. Баткенде тажикстандыктар суу түтүктөрүн чыгарып кетишти. 26 октябрь күнү тажикстандык жарандар Баткен облусунун Баткен районундагы Үчтөбө аймагына бир күн мурун койгон суу түтүктөрүн чыгарып кетишти. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Абдикарим Алимбаев журналисттерге билдирди.
Кечээки күндөн бери переговорлор бул жерде сүйлөшүүлөр болуп жатат. Мына бүгүн дагы переговорлор бир канча узарып, ошо переговорлордун негизинде талап кылдык турбаны чыгарып кетүүсү менен ушул жердеги казган жерлердин баарын мурунку абалга келтирүү боюнча турбалар чыгарылып кетипти. Мурунку калыбына келди жол. Кырдаал, тынч.
Алимбаевдин маалыматына караганда 2019 жылы Кыргызстандын мамлекеттик чек арасында катталган чыр чатактардын 80% быйылкы жылы катталган 10 окуянын 7 кыргыз тажик чек арасында болгон. Кыргыз тараптын маалыматына караганда 25 октябрда кыргыз тажик чек арасындагы Үчтөбө айылында тактала элек аймакта тажик жарандары таза суу түтүгүн алып өтүү максатында курулуш иштерин жүргүзүшкөн. Кыргызстандын чек арачылары аларга такталбаган аймакта курулуш иштерин жүргүзүүгө болбой турганын айтышкан. Тажик жарандары аларды укпай чек арачылар эскертүү иретинде асманга ок атышкан. Тажикстандын расмий бийлиги бул окуя боюнча маалымат бере элек. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек аранын жалпы узундугу 970 чакырым, мунун ичинен 504 чакырымы делимитация жана демаркация болгон. Сузакта митингге чыкпагандарды опозолоо болгон. Буга байланыштуу Жалал Абад облусунун Сузак райондук хатибиятынын демилгеси менен улут аралык мамилени бекемдөө максатында элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Буга чейин айрым адамдар митингге чыкпаганы үчүн коркутууга дуушар болгону айтылган. Жалал Абад облустук казыяттын маалымат катчысы Нуржан Байзаков Азаттыкка билдиргендей, Сузак, Ырыс, Атабеков, Карадария айыл аймагында мечиттерде имамдар менен жаштар атайын иш чара уюштурду. Жалал Абад облустук казыяты учурда улуттар аралык ынтымак бекемдөө үчүн диний иш-чаралар менен жергиликтүү элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразычылык митинги 6 октябрь күнү Жалал Абад облусунун айрым райондорунда жана Жалал Абад шаарында дагы уланган эле. Белгилүү окумуштуу жана коомдук ишмер Дүйшөн Маматканов дүйнө салды. 26 октябрда 86 жаш курагында Кыргызстандын илимине эмгек сиңирген ишмер, техника илимдеринин доктору, инженердик гидрология жана суу көйгөйлөрү боюнча Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти. Кыргызстандын жана Тажикстандын академиги Дүйшөн Маматканов дүйнөдөн кайтты. Дүйшөн Маматканов 34-жылы 7 ноябрда Ысык Көл облусунун Жетөгүз районуна караштуу Дархан айылында туулган. Дүйшөн Маматкановдун жетекчилиги астында жүргүзүлгөн изилдөөлөр сууну көп жылдык жөнгө салуу, суу сактагычтардын көлөмүнүн чоңдугу, алардын эсептик тактыгы жана камсыздануусун иштелип чыккан суу чарбалык жана гидроэнергетикалык жабдыктар, алардын топтому үчүн оптималдуу параметрлерин, мындан сырткары ГЭСтердин көп жылдык мөөнөттөгү суу сактагычтар менен болгон кепилдик колдонуу кубаттуулугун пайдалануу үчүн эсептөө графигин түзүп чыкканы айтылат. Маматкановдун илимий иштеринин натыйжасында Ысык Көлдө 6000 гектар жана жерлерде жаңы жерлерде өздөштүрүлүп 10000 гектарга жакын жерде суу менен камсыз кылуу долбоорлору сунуш кылынган болчу. Пакистанда жардыруудан 3 адам мерт болду. Жардыруу 25 октябрда өлкөнүн түштүк батышындагы Белужистан аймагынын борбору Кветта шаарында болду. Бул шаарда ушул күнү оппозициячыл партиялардын тарапкерлери Пакистандын премьер министри Имран Хандын бийликтен кетишин талап кылып митинг өткөрүп жатышкан. Бул жерден бир нече чакырым алыстыкта жайгашкан базардын жанында мотоциклге орнотулган жардыруучу зат жарылды. Жергиликтүү телеканалдар көрсөткөн тасмада бир нече автоунаа күйүп жатканын көрүүгө болот. Бул жардыруу үчүн жоопкерчиликти азырынча өзүнө эч ким ала элек. Пакистандын мунайга бай Белужистан аймагында улуттук же диний азчылыктарды бутага алган куралдуу топтор жана ислам согушкерлери бар. Урматтуу каарман, ушул жана башка кабарлардын толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы Чүйдө 17-22, Таласта 16-21, Ош, Баткен, Жалалабад туугандарында 18-23, Ысык Көл жана Нарын облусунда 11-16 градус жылуу болот. Башкала Бишкекте да күн ачык болот. Абанын температурасы 20-22 градус нөлдөн жогору. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстандын тышкы иштер министринин Москвадагы жолугушуусунда Кантага аскер аба базасын кеңейтүү тууралуу сунушу жаңы өкмөттү таанытуу үчүн Кремль менен соодалашуу аракети катары сыпатталууда. Саясат талдоочулар, бирок Москва өлкө толугу менен укуктук талабыга кирмейинче мындай тобокелчилик кадамга барбай турганын жана ал тараптан жаңы бийликке жетиштүү белги берилгенин кеп салышты. Бирок муну Москва азырынча тастыктай элек. Тескерисинче, Евразиялык банк тарабынан Кыргызстандын бюджет колдоо үчүн бериле турган насыя токтотулган болчу. Соңку окуялардын фонундагы кыргыз-орус мамилесиндеги мындай челенишкен дипломатиянын жагдайына кесиптешим Кубанычбек Жолдош серип салмакчы.
Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Москвадагы иш сапарынын алкагында расмий Бишкек Канттагы аскерова базасын кеңейтүүгө даяр экенин айткан билдирүүсү Орусиядагы жана Кыргызстандагы маалымат каражаттарында кеңири талкууланууда. Орусиядагы аскерий эксперттер өлкөдөгү азыркы кысталыш кырдаалды эске алганда мындай демилге өзүн өзү актай турганын белгилеген көз караштарын жарыялашкан. Алардын айтымында орусиялык аскерий контингентти кеңейтүү өлкөгө сырттан экстремисттик жана террорчул топтордун кирүүсүнүн алдын алат. Ал эми жергиликтүү басылмаларда аталган билдирүү жаңы өкмөттүн Кремлдин көңүлүн өзүнө бурдуруп анын легитимдүүлүгүн таанытуу аракети катары сыпатталууда. Жогорку кеңештин депутаты Искак Масалиев муну жаңы бийликтин Москвадан саясий жана каржылык колдоо алуу үчүн жасаган соодалашуу аргасы катары баалады.
Муну мен азыркы бийлик Россия бизди таанысын деп да биз даярбыз деген маанинде айтып атат да. Эгерде силер бизди таанысаңар, дүйнөдө бизди таанып калса, анан кийин анда биз базанын мүмкүнчүлүгүн кеңейтебиз деген маанинде да. Бул соодагерликтин түрү деп эсептесем болот. Себеби ал өтө деле мындай зарылчылыгы жок, база бар, ишкерлүү жүргүзүп атат. Путиндин айткан сөзүнүн чоң мааниси бар да. Биз келип атабыз, соңгуга келип атат, аябай катаалар кетип атат деген маанинде айтты да. Азыркы өлкө башчыбыз түркү мындай деп атат, эртеш күнү мындай деп атат, кааласам өзгөртөм, кааласам мындай кылам, амнистия жарыялам деп атат. Бул эч кандай укугу жок да андай. Ал эми Россия анда шашпай атат. Эгерде ушундай күч менен бийликке басып алууну тааныса, анда башка мамлекеттерге мамилеси калып боло албай калат.
Тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин Москвага жасаган визитинен кийин кыргыз өкмөтү Орусия менен стратегиялык өнөктөш сактала турганын айтып, премьер-министр Садыр Жапаровдун алгачкы иш сапары Москвага болорун жарыялаган. Коомдук жана саясий ишмер Тойгонбек Калматов аталган иш сапар жемиштүү өткөнүн айтып, Москва жаңы кыргыз бийлигин таанууга ишарат берди деп эсептейт.
Биринчи Садыр Жапаровдун визити Россияга пландаштырып атканы көп жакшы ойлорго алып барышы мүмкүн да. Алар кабыл албай да болушу мүмкүн болчу. Менимче табарышы мүмкүн, себеби Садыр Жапаровдун биринчи визитине алар макулдук бергендей да. Раз эгерде тааныбаганда кабыл албайт болчу. Раз биринчи сапарды как стратегический партнер катарында кабыл алабыз деп уже булар даярдык көрүп атат биздин жетекчилер. Значит, алардын ниети признавать этиш кайрадан баягы калыптына келтириш биздин ортодо бул мамилени.
Буга чейин кыргыз бийлиги Орусияга түштүктө экинчи аскер базасын ачууну сунуш кылып келген. Бирок Москва 2018 жылдан баштап Канттагы аскер базасын кеңейтүү жана андагы аскер контингентин күчөтүү демилгесин көтөрө баштаган. Муну Орусия тарап бир эле Кыргызстандын аба мейкиндигин эмес, бүтүндөй чөлкөмдөгү аскерий коопсуздукту чыңдоо аракети менен түшүндүргөн. Кыргызстандын коргоо министринин мурдагы орун басары, аскерий эксперт Мурат Бешенов, Канттагы аскер аба базасын кеңейтүү тууралуу сүйлөшүүлөр мурдатан бери эле келе жатканын айтып, бирок азыр ал боюнча маселе көтөрө турган убак эмес экенин белгиледи.
Эми биринчиден убак туура эмес. Азыр ошол маселе эң курчуп калсы биздиге. Ошо туура эмес да менин оюмча. Эми аны кеңейтет, анын тиги чоң самолет конгонго аны реставрация кылат, Россияда өзөр кылат. Ал туура, чоң самолеттор анан да керек буюрса бизде самолеттор учат. Анан гражданскийга да эмне болуш керек? Ал тиги Манастын экинчи дублирующий базасы да бул. Манас бирдеме болсо, бул Кантка конот баары гражданский самолеттор. Билесиңер беле? Эми биз адекватны болсок, Россия көп жардам бере баштат, алар коркуп атат бизден, түшүнбөй жатат бизден. Бирок решение базы. То еще при Жээнбекове рассматривали вопрос.
2018 жылы Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Кыргызстандагы жана Тажикстандагы орус аскер базалары күчөтүлөрүн билдирген. Шойгу мындай чара Ооганстандагы террор коркунучунун Борбор Азияга жайылышына бөгөт коюш үчүн көрүлүп жатканын айткан. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Орусияга Канттагы авиа базаны кеңейтүү маселеси негизинен геосаясий жактан маанилүү болгону менен, бирок ал азырынча легитимдүүлүгү анчейин толук таанылай элек өлкөнүн жетекчилиги менен бул маселе тууралуу сүйлөшүүгө шашылбай турганын айтты.
Москва тараптан түшсө, алар мурун эле ошону кылмак. 2016-15 жылдарда Атамбаев учурунда ошону кылмак да. Россияга бул ачык эле айтсак, мындай экономикалык жактан аларга керек эмес да азыр. Бул биз тараптан маселе чыгып атат, лояльность мындай көрсөтүш керек да. Бул Россияга сигнал. Биз силер менен эсептешебиз. Келгиле чогуу отуруп сүйлөшөлү деп ушул авиабазаны кеңейтебиз деп ушул аркылуу сигнал берип атышат да. Жок, менимче азыр аларга бул керек жок. Биринчи биякта укуктуу процедуралар өтүш керек. Президент жана парламент жаңылыш керек. Шөйлөдөн кийин уже сөзсүз алар өзүлөр керек болсо биринчи даже контакттарды баштайт.
Кыргызстанда Орусиянын бир нече аскердик объектиси бар. Алардын эң чоңу Канттагы аскер аба базасы. Буга чейин Орусиянын Кыргызстандагы аскер объектилери бирдиктүү аскер аба базасына бириктирилген эле. Жакында Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандагы соңку бийлик алмашууну бул өлкөнүн шору катары баалап, бирок Москва анын ички иштерине кийлигишпей турганын билдирген эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, эми уктуруубузду интернетте чыккан аналитикалык макалаларга сереп менен улантабыз. Микрофондо Шайлообек Дүшеев.
Вести КЖ сайты журналист, жазуучу публицист Валерий Чумаковдун эртең кантип жашайбыз? Кайсыл энергоресурстар менен жашайбыз? Экология эмне болот деген суроолорго жооп издеген макаласын тартуулады. Кайсыл жерде тазалык, ирээттүүлүк болсо ошол жердин жашоо деңгээли жакшы болорун. Жашоо тирчилиги, таалим тарбиясы, тартиби жакшы жердин тазалыгы да жакшы болорун. Мисалы, же бир райондо, андан чоң аймакты, же бүтүндөй бир өлкөнү алсак дейт журналист. Кайсыл өлкөнүн жашоо деңгээли өнүгүп өскөн болсо, ошол өлкөнүн тазалыкка, айылгыштактар менен шаарларына, жаратылыш менен айлана чөйрөсүнө кылган мамилеси да таза жакшы болорун жазды. Мунун себеби жөнөкөй эле дейт журналист. Ар бир тыйынын каражанын кар чуруп жүрүп, азап тозок менен иштеп жүрүп таап, кечинде үйүнө өлгүдөй чарчап келген адамдын кайдагы экология менен иши болмок эле. Ал тургай анын бардар жашаган башка бирөөлөрчүлөп, бош убакыт таап, эс ала тургандай да убактысы жок. Дал ушул өңдүү, экономикасы начар, коррупцияга белчесине чейин баткан, тарбия таалими жок өлкөлөрдөн тазалык, экология тууралуу талап кылуунун да кереги жок деп жазат. Журналист андан ары жакынкы аралыктарда адам баласынын жашоосунда биринчи планга жашыл технология деген чыгаарын, механиканы электроника алмаштыраарын баяндады. 21 кылымда Европа менен Азиянын айрым өлкөлөрү нефти менен газдан баш тарта баштаганын, алар водородное топливо дегенге өтүшкөнүн, ошол эле атомдук энергиянын жардамы менен водород энергиясын алууга болорун. Маселен, Россияда водороддук энергетиканын көлөмү жаратылыш газына салыштырганда 3 эсеге көптүк кыларын жазып чыкты. Демек, кечээ эле чет өлкөлөрдөн көмүр жага турган мес сатып алууга тендер жарыялайбыз деп элге шылдың болгон Абылгазиевдин өкмөтүнө окшобой, жаңы өкмөт алыска эле эмес, айлана тегерегибиздеги жакынкы коңшулар эмне кылып жатканын, күн сайын эмес, саат сайын өнүгүп жаткан Кытай эмне кылып жатканын терең билген кесипкөй кадрларды айланасына топтоп, илим билимдүү жаштарга артыкчылык берүү менен байыркы кыргыз элинин билеги күчтүү 1000 жыгат, билими күчтүү 1000 жыгат деген макалын кайталап жашай турган мезгил келгенин эсине сала кетели дедик. Вечерний Бишкек сайты журналист Наталья Крайнованын «Мектептин чүлүгү бийликте» деген макаласын жарыялады. Жакында парламент менен президенттик шайлоолор болот. Демек, участоктордогу шайлоо комиссияларына баягы эле мектеп мугалимдерин тартышат. Мектептер болсо шайлоо участокторуна айланат. Мүмкүн ошол себептен улам окуучулар менен студенттерди онлайн окуу менен кармап турушат. Буга кошумча пандемияны шылтоо кылышат. Айтор балдарга билим берүүнүн да кешиги кедейди. Депутат Наталья Никитенко шайлоочулардын тизмесин түзө турган документтерди даярдоо үчүн мугалимдер менен врачтарды дагы тарта башташканын, аларды шайлоо бюллетендерин бурмалоого үйрөткөндөн көрө балдарды окутууга, медиктерди оорулууларды дарылаганга үйрөтсөк болбойт беле деп айтса, депутат Дастан Бекешевдин оюнча мугалимдерди шайлоого пайдалануу практикасын мыйзам менен токтотуу керектигин, такталбаган маалыматтар боюнча Бишкек шаарынын 60-чы мектебинин директору Малик Дайыровду дал ушундай саясий мотив менен иштен айдап салышып, коллектив иманы кайра ордуна коюп бергиле деп нааразы болуп жатканын, ал эми шаардын номеру 4-чү мектебинин директору окуучуларына шаарда катоосу жок ата энелерин кайсыл бир партия үчүн добуш бергенге үндөгөнү Борш шайкомго чейин жеткенин, мындайлар арбын болгонун, мугалимдерди саясий компанияларга пайдаланууну пайдасынан зыяны көп экенин, бирок ал процесс дагы деле токтой электигин, жаңы министр Алмазбек Бейшиналиев ушул жагын эмитен ойлонбосо кийин ыңгайсыз суроолорго жооп берип калышы мүмкүндүгүн, анын үстүнө мектептер деген март айынан бери кадимки иштөө режиминен ажырап билим берүүнүн сапаты ого бетер артына кеткенин, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму балдарды аралыктан окутуу балдардын оорусу 20%га жеткенде гана боло турганын айтканын, а бизде болсо Кудайга шүгүр балдардын азырынча ден соолугу жакшы экендигин, андай процент жоктугун жазды. Акипресс сайтына Мурат Мусабаевдин мамлекет кызматкерлердин кесиптик жактан өсүшүнө жол ачуу керек деген макаласын тартуулады. Автор мамлекеттик кызматкерлер деген мамлекеттик башкаруунун пехотасы же жөө аскери болуп саналарын, улам жаңы келген бийлик биз келдик эмсилер кеткиле дегенди токтотушу, башы иштегендерди башы иштей электер менен алмаштыра бергенди токтотушу керектигин, анан дагы аң сезим дегенге саясат деген ыплас деген сөздү сиңирип бүтүшкөнүн, тээ илгери эле Аристотель саясатка киргенден кийин адам бойдон калыш кыйын деп айтып кеткенин, бүгүн Кыргызстан десе АКШга чейинки аралыктагылардын төбө чачтары тик тургандар барын, кезинде Ленин, анын шакирттери Сталин менен Дзержинский, башкалар баары түрмөгө олтуруп чыккандар болгонун, турмуш шарттын карыган ата энесин чөбүрөгөн аш жылаңач балдарын багуунун айынан тоо куурдай калып зекке айланган кыргыздын баласына караганда миллиондорду жеп коюп сессияда олтурган галстукчан зектер алды канча коркунучтуу экендигин 30 жылдан бери көрүп келатканыбызды айтты.
Шайлообек Дүйшеев интернет басылмаларында чыккан аналитикалык макалаларга сереп салды. Урматтуу каарман, 27 октябрдагы Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Орус казак чек арасында өзбекстандыктар топтолуп турат. Өзбекстандын 200-дөй жараны Орусия менен Казакстандын чек арасындагы Астрахан облусунда мекенине өтө албай турушат. Баткенде тажикстандыктар суу түтүктөрүн чыгарып кетишти. Тажикстан менен Өзбекстан Ташкент жана Душанбе шаарларынын ортосундагы аба каттамдарын жандандыруу боюнча макулдашты. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган жарандарын француз өндүрүшүндөгү товарларга бойкот жарыялоого чакырды. Кыргызстандагы журналисттик иликтөөлөр фонду глобалдык иликтөөчү журналисттердин тармагына мүчө болуп кирди. Бул фонд Уланбек Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөө сыйлыгын негиздеп келет. Биздин эфирден жаңырган ушул жана башка кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып турат. Сайтыбызга кирип макала баяндарды, ошондой эле кабарларды окуп, этегине пикир дагы жаза аласыз. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Грузия 31 октябрдагы парламенттик шайлоого камылга көрүүдө. Бул шайлоо конституцияга олуттуу өзгөртүүлөр киргизилгенден кийин өткөн турат. Ага ылайык 150 депутаттын 120 партиялык тизме менен 30 мажоритардык жол менен шайланат. Шайлоо босоосу 1% гана түзмөкчү. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Грузияда жаңы эрежелер менен өткөн турган парламенттик шайлоого 66 партия катышууда. Быйыл алардын көбүнүн депутаттык мандатка ээ болуу мүмкүнчүлүгү жогору. Себеби июнь айында Грузиянын парламенти бир топ талаш тартыш жана массалык демонстрациялардан кийин конституцияга өзгөртүү киргизип, шайлоо системасын өзгөрткөн. Ага ылайык шайлоо босоосу 5%-1% түшүрүлдү. Жалпы 150 депутаттын 120 партиялык тизме менен ал эми 30 бир мандаттуу мажоритардык округдан тандалат. Шайлоочулардын 40%-нан көбүнүн добушун ала албаган партия мандаттардын жарымынан көбүнө ээ боло албайт. Ал эми 2024-жылы парламенттик шайлоо таза пропорционалдык, тактап айтканда партиялык система менен өтмөкчү. Эрежелер өзгөргөндүктөн өлкөнү 8 жылдан бери башкарып келе жаткан грузин кыялы партиясы алдыга чыкса да көпчүлүккө ээ болору арсар болуп турат.
Жетишкендиктерибизди көтөрө чаап мактануу бизге мүнөздүү эмес. Бийликтеги командандын башкы милдети иш менен алек болуу. Биз аны унчукпай эле кылып жатабыз. Элге кылган жакшылыгыбыздан бизди сындагандарда пайдаланып жатканына кубанычтабыз.
Деп билдирди грузин кыялы партиясынын төрагасы Бидзина Иванишвили. Эң бай грузин атыккан миллиардер Иванишвилинин бул партиясы буга чейинки 2 шайлоодо тең жалпы мандаттардын жарымынан көбүнө ээ болгон. Анда 150 депутаттын 77 партиялык тизме менен ал эми 73 бир мандаттуу округдардан шайланып келген. Оппозиция менен бейөкмөт уюмдары мындай аралаш система бийликке артыкчылык берип, оппозициянын жолун торойт деп сындап келишкен. Алар бийликтеги партия административдик ресурсту пайдаланып, аймактардан шайлоого катышып жаткан өз талапкерлеринен жеңип чыгышына шарт түзөрүн билдиришкен. Маселен, 2016-жылкы шайлоодо грузин кыялы жалпы добуштардын 49% гана алса да, мажоритардык тартипте шайланган депутаттардын эсебинен парламентте 115 мандат алып, конституциялык көпчүлүктү түзгөн. Эми мурдагы грузин президенти Михаил Саакашвилини премьерликке сүрөгөн оппозициячыл коалиция бийликтеги партияга катуу атаандаштык көрсөтүүнү көздөп турат.
Биздин үй бүлөлөрүбүзгө жана Грузияга кесипкөй батышчыл саясатчылар жана парламент керек. Андайды азыркы бийликтегилер эч качан түзө алышпайт. Мындан улам азыркы башкы тапшырма бул өлкөнү 8 жылдан бери туңгуюкка жетелеп бараткан бир партиялуу олигархиялык жана көмүскө башкарууну токтотуу
деп билдирди Бирдиктүү улуттук кыймыл партиясынын лидерлеринин бири Григол Вашадзе. Шайлоо босогосу 1% эле болгондуктан грузин парламентине батышчыл багытты карманган оппозициячыл партиялар гана эмес, Орусияны жактаган топтор жана кара куурайды мыйзамдаштырууну көздөгөн, карантин чараларына каршы чыккан, чуулгандуу билдирүүлөр менен таанымал Гирчи партиясы да келери күтүлүүдө. Айрым эксперттер көп партиянын келиши менен парламенттин бирдиктүү саясат жүргүзүү мүмкүнчүлүгү азаярын эскерип жатышат. Кантсе да байкоочулар бул жолку парламенттик шайлоо аркылуу 4 миллиондой калкы бар Грузиянын толук парламенттик башкаруу системасына өтүү жарыяны жыйынтыкталып баратканын айтышат. Себеби жаңы келе турган парламенттин 150 депутаты жана жергиликтүү бийликтин 150 өкүлү кийинки президентти шайлашат. Грузияда акыркы ирет президентке эл түз добуш берген шайлоо 2018-жылы өтүп, анда дипломат Саломе Зурабишвили жеңип чыккан эле. Өлкө Михаил Саакашвилинин президенттик мөөнөтү аягына чыккандан кийин же 2013-жылы парламенттик башкарууга багыт алып, премьер-министрдин укуктары кыйла кеңейген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Саат 7-ден 8 чейин,
8-ден 9 чейин, 9:30-10:30 чейин ООго чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Урматтуу угарман, акыркы күндөрү Кыргызстанда коронавируска байланыштуу кырдаал курчуп, соңку бир жумадан бери эле вирус жуктургандардын саны 400 деген сандан түшпөй жатат. Эскерте кетсек, кечээден баштап Бишкекте ыктыярчылардын тобу кайрадан ишке киришкенде маалым болду. Акыркы бир айда эле илдеттен 60 ашык адам каза тапты. Саламаттык сактоо министри буга той топурлар жана эл көп чогулган митингдер себеп болгонун айтып жатат. Адистер жыл сайын ушул маалда күчөгөн сасык тумоо абалды мындан да оорлотуп жиберет деген пикирде. Теманы кабарчыбыз Айбек Бибосун улантат.
Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 26 октябрдагы маалыматына караганда, акыркы суткада 420 адамдан вирус жаңыдан табылды. Бүгүнкү күндө COVID-19 илдети менен 6673 адам ооруп, стационардык жана амбулатордук дарыланууда. Соңку бир жуманын ичинде эле 3644 адамдын вирус жуктуруп алганы белгилүү болду. Ал эми 1 октябрдан баштап 69 адам COVID-19 илдетине туш болуп көз жумган. Республикалык ден соолукту чыңдоо борборунун вирусологу Суридин Нурматов коронавируска байланыштуу статистиканын өсүп жатышын мындай деп чечмеледи.
Кафелерге барып туруп, эч ким көрбөсүн деп сырттан эшигин бекитип коюп туруп, 5-6 саат бирибизге бирибиз канчалык жугузат экенбиз деп эксперимент жасадык да бүт адамдарчы. Анан кийин экинчиси дагы бир чоң фактор болуп кетти. Бул ачык эле айта беришибиз керек, митинг бүт бардыгын көрүп атып, жеңил желпи кийинген, масканы тагынган эмес, аралыкты сактабай атат.
Вирусологдордун маалыматы боюнча Кыргызстанда жыл сайын 300 000 жакын адам сасык тумоо менен ооруйт. Статистика көрсөткөндөй, алардын 60% ноябрь, декабрь жана январь айларына туш келет. Симптомдору окшош келген эки оорунун бир келишинен чочулаган Саламаттык сактоо министрлиги тобокел тобуна кирген 900 000 адамдын тизмесин түзүп, алардын 250 000 жакынын гриппке каршы эмдөөдөн өткөрдү. Бул тармакка жаңы шайланган министр Алымкадыр Бейшиналиев 26 октябрда маалымат жыйын куруп, коронавирусту дарылоо боюнча 29170 дарыгер окуудан өткөнүн айтты. Жаңы министр дары дармек тартыштыгы болбой турганын да кошумчалады.
Фармацевтический фирмалар, чоң компаниялар менен бизге берген компаниялар менен жолугуп атам. Аларга фомус менен саламаттык сактоо министри чоң акча карыз болуп калган. 1,2 млрд биз сом карыз болуп калтырбыз. Азыркы кезде 540 000 сом берилди. Биз дары дармектер менен баардык мекемелерди жеткиргенге алар менен сүйлөшүп, муну ушул демалышта мен чечкен атам.
Вируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб тараткан статистикага көз жүгүртсөк, COVID-19 Жалал Абад, Ош облусунда жана Бишкек шаарында көп катталууда. Оштун Ноокат районунда вирус жуктургандардын саны күн санап өсүп жатканы айтыла баштады. Аймактык оорукананын башкы дарыгери Асамидин Марипов ар бир экинчи үйдө COVID-19 чалдыккан бейтап бар экенин билдирди.
Бурден баягы биринчи волнада обсервация деп үч контакттардын баарын бирин коюп үйлөрүнө алып келип 14 күн кармап, аны дарылап, анализдери толук отрицательный болгондон чыгарганбыз. Эми бул экинчи этап андай иш жумуш жүргүзгөнгө азыр мүмкүнчүлүк болбой калды. Бирибизден бул чоң бюджеттик баягыдай коромчулук болуп атат мамлекетте. Экинчиден органдардын саны аябай көп.
Саламаттык сактоо министрлиги коронавирусту дарылоо боюнча 5-чи протоколду даярдап жатканын билдирип жатышат. Ошол эле маалда вирус күчөгөн жай мезгилинде жакынын жоготкондор өкмөт өткөндөн сабак алган жок деп эсептешет. Алардын бири Айболот Айдосов буларды айтты.
Азыр булар болсо эч нерсе болбогондой болуп эле биз иштеп атабыз, кылып атабыз, бардыгы бар дейт. Мурун деле ушундай болгон, бардыгы бар деп ачкан, анан ошол оору башталганда бардык эмеле чыкты, мыкычыкы, көйгөйлөр. Азыр да ушундай эле сүрөт болуп атат.
Кыргызстанда март айынан бери вирус жугузуп алгандардын расмий эсеби 56170 адамды түздү. Алардын арасынан 47843 бейтап айыгып чыкса, 1134 адам каза болгон. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосу 27 октябрдагы программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлап коюңуз. Номурубуз 0559-988-755. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз, видеолорду жана сүрөт баяндарды да көрүңүз. Радионун архивинде жайгаштырып турабыз. Дарегибиз azattik.org. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 27 октябрдагы уктурууну улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта жаңы өкмөт кыска убакыттын ичинде көпчүлүк мамлекеттик кызматтардын жетекчилерин алмаштырды. Айрым дайындоолор талаш тартыш менен коштолууда. Алдыда арай көз чарай берүүсүндө жаңы бийликтин кадр саясаты тууралуу кеп кылабыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана эл аралык акыркы жаңылыктарга назар салыңыз. Баткенде тажикстандыктар суу түтүктөрүн чыгарып кетишти. 26 октябрь күнү тажикстандык жарандар Баткен облусунун Баткен районундагы Үчтөбө аймагына бир күн мурун койгон суу түтүктөрүн чыгарып кетишти. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Абдикарим Алимбаев журналисттерге билдирди. 25 октябрдан бери эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрдү. Биз тажик тараптан кечээ орнотулган суу түтүктөрдү чыгарып, жолду калыбына келтирүүсүн талап кылдык. Бүгүн алар түтүктөрүн чыгарып жолду калыбына келтиришти деп айтылат билдирүүдө. Алимбаевдин маалыматына караганда 2019 жылы Кыргызстандын мамлекеттик чек арасында катталган чыр чатактардын 80% быйылкы жылы катталган 10 окуянын 7-ө кыргыз тажик чек арасында болгон. Кыргыз тараптын маалыматына караганда 25 октябрда кыргыз тажик чек арасындагы Үчтөбө айылында такталай элек аймакта тажик жарандары таза суу түтүгүн алып өтүү максатында курулуш иштерин жүргүзүшкөн. Кыргызстандын чек арачылары аларга такталбаган аймакта курулуш иштерин жүргүзүүгө болбой турганын ачкан. Тажик жарандары аларды укпай, чек арачылар эскертүү иретинде асманга ок атышкан. Тажикстандын расмий бийлиги окуя боюнча азырынча маалымат бере элек. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек аранын жалпы узундугу 970 чакырым, мунун ичинен 504 чакырымы делимитация жана демаркация болгон. Калган такталбаган аймактар чек аранын эки тарабындагы элдин түрдүү чатактарына себеп болуп келет. Ал арада Тажикстан менен Өзбекстан Ташкент жана Душанбе шаарларынын ортосундагы аба каттамдарын жандандыруу боюнча макулдашты. Бул тууралуу Өзбекстандын транспорт министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда алгачкы каттам 28 октябрда Ташкент Душанбе Ташкент багыты боюнча аткарылат. Бирок айрым басылмалар өз булактарына таянып шаарлардын ортосунда учактар 2 ноябрдан тартып уча баштай турганын билдиришүүдө. Болжолду жадап алга алайык, каттамдар Ташкенттен Душанбеге ар шаршемби күндөрү, Душанбеден Ташкентке бейшемби күндөрү аткарылып турат. Эскерте кетсек, эки өлкөнүн борбор шаарларынын ортосундагы аба байланышы 16 мартта коронавирус пандемиясына байланыштуу убактылуу токтотулган. Ал арада орус казак чек арасында өзбекстандыктар топтолуп турат. Өзбекстандын 200-дөй жараны Орусия менен Казакстандын чек арасындагы Астрахан облусунда мекенине өтө албай турушат. Алар чек ара ачык деген туура эмес маалыматты угуп алып жолго чыгышкан. Бирок Казакстан аймагына ал жакта туруктуу жашагандар жакын туугандары казак жарандары болсо катуу ооруган жакындарынын караганы же өздөрү дарылануу үчүн баратсагына кире алышат. Өзбекстандыктар акчасы түгөнгөнүн, суук түшкөнүн, жергиликтүү тургундар алар тамак аш жагынан жардам берип жатышканын айтышууда. Мигранттар машинелерде, кээ бирлери ачык асман астында түнөп жатат. Алар Өзбекстан элчилигинен жардам күтүп жатканын, бирок азырынча чара көрүлө электигин айтышты. Кыргызстандагы журналисттик иликтөөлөр фонду глобалдык иликтөөчү журналисттердин тармагына мүчө болуп кирди. Бул тууралуу Азаттыкка фонддун аткаруучу директору Аделя Лайшева маалымат берди. Журналисттик иликтөөлөр менен алектенген мекеме уюмдарды өзүнө камтыган дүйнөдөгү бул алдыңкы биримдиктердин бири болуп саналат. Учурда ассоциацияга 81 мамлекеттен 200 мекеме мүчө. Урматтуу каарман, эми уктуруубузду талкуу менен улантабыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов.
Рахмат, саламатсызбы? Жаңы өкмөт кыска убакыттын ичинде көпчүлүк мамлекеттик кызматтардын жетекчилерин алмаштырды. Айрым дайындоолор талаш тартыш менен коштолууда. Алдыда ушул арай көз чарай берүүсүндө биз ушул теманы тууралуу кеп кылабыз. Жана талкуунун катышуучулары менен тааныштырып кетейин. Жогорку кеңештин 5 чакырылышынын депутаты Туратбек Мадылбеков, Саясий репрессияга каршы комитетинин жетекчиси журналист Адил Турдукулов, жарандык активист Максат Чаки. Эсесиңиздерби? Кош келипсиздер. Угарман, талкууга сиз да пикир кошо аласыз. Студиянын номери 0312-21-94-21. Ушул коомчулукта жаңы дайындалгандарга карата эскилер же болсо жаңылар келсе компетенциясыз адамдар келди деп айыптап чыккандар, нааразы болгондор да болууда. Ушул эмне үчүн жаңы бийликтин кадр саясаты талаш тартыштар менен коштолуп жатат? Туратбек мырза, сизди сөз сизден баштасаңыз.
Эми кадр саясаты негизинен өзү аябай илгертен союздун убагынан бери эле келатканда бул татаал маселе болуп келген. Ушул жаштар анан улуулар деп ушул Бакиевдин баягы президент болуп келгенден кийин жаштарды колго алуу иретинде ошондо баштаган. Акаевдин убагында жаштар анан улуулар тигиндей ар кандай сөздөр болгон эмес, аларда кесипкөй адамдар болсо болду деп анан региондордун дагы баланстарын да сактап келген Аскар Акаевичтин убагында. Ал эми бүгүнкү күндө ала турган болсок, азыр мектепти бүткөнбү же болбосо ар кандай жогорку окуу жайын бүткөн адамдардын баары эле мен министр болом, мен премьер министр болом деп эле көчөдө чуркап жүрүшпөйбү. Азыр бүгүнкү күндө дагы ошол Садыр Нургожоевичтин кабинетине дагы ошондой эле же башка дагы ошол революция жасаган чоң лидерлерди ошол ээрчип эле жүрүшөт. Ошол биз министр болушубуз керек деп баарын эле ошол портфель алгысы келип турат. Бирок менин бүгүнкү күндөгү баамда ошол кадрды калашемдиктерди аябай көп кетирип атат деп айтсак болот. Себеби дегенде эч кандай кесипкөй адам эмес. Мына чоң чоң отрасль, мисалы министерство, баягы айыл чарба министрлиги мына ошого келиши, мен эгер ошол жигитибиз Токтогазиев Тилек бул жалпы Кыргызстан эли билип калды саясатка аралашып, бирок ошентсе дагы ал саясатка аралашкан менен ал отурушту тартып кетеби жокпу? Анткени биз өзүбүз агрардык мамлекетпиз да, туурабы? 60% 70%ге жакын ошол биз жана ошол министрлик аркылуу
буга чейин аябай кесипкөй адамдар олтурат деп ойлойсуз?
Буга чейин деле андай кесипкөй адамдар болгон эмес. Өзүңүздөр билесиздер, убагында жана Мурашев келгенде Мурашев жакшы Кыргызстан эли деле билип калды. Анткени ай жеринде өздөрүнүн продукцияларын баарын өстүрүп алып, эч кандай ошол министрлик тарабынан, өкмөт тарабынан жардам болбогондон кийин жазында баягы күтүп туруп кыжырлары келип, жиндери келип баягы чириген картошкаларды же болбосо чириген продукцияларды алып келип туруп астына чыштаган.
Түшүнүктүү. Мисалы бир сөз менен айтканда сизде көбүрөөк мындай тажрыйбасы аз адамдар да келип отуруп калды кызматка деген пикирдесиз, э?
Туура, туура. Анткени биз себеби дегенде эл баарын билет. Ошол эле ошол отурушта келген кызматкерлер да билет. Канча жылдап тажрыйба алган адамдар билет. Анан ошолор айтып атпайбы, тажрыйбасы жок адамдардын келиши ошол кол алдында иштеген адамдарга иштеши кыйын болот.
Студиябызда дагы ушул эле биз азыр айтып кеткандай ошол жаш тажрыйбасы жок деп сиздер кандай пикирдесиздер? Ушул мисалы Максат мырза, сизден баштасак.
Азыркы учурда саламатсыңар. Азыркы учурда мен жеке бир жогорку байкем айткандай тажрыйба деп инсандар жана жаштарды айтып кеттик. Мен азыр айтсам болот, ушу тажрыйба менен азыр жаштардын энергиясын салышуунун бир ушундай ситуациясы болуп атат да. 30 жылга чейин бери биз тажрыйбалуу инсандар деп туруп, мисалы бир ууч топтун дейбизби же бир саясий бир топтордун дейбизби, 100-200 жетпеген адамдын эле мындай айтканда башкаруусуна келип келаттык да. Алардын мына 30 жылдык башкаруусун көрдүк. Ошол эле жогорку кеңеште айтайын, өкмөттүн баары тең айтайын, азыркы учурда мына 3-революция эмнеге алып келди? Алардын башкаруу системасынын, система управлениясынын мындай айтканда эффективдүүлүгү уже нөлгө түшүп, тек гана өзүн жана бизнестик тараптарын эле өтүп кеткенден кийин ошол азыркы учурда биздин жаштар дейсизби, жаңылар дейсизби, ошого протест катары азыркы бул мындай айтканда аларды толук кабыл албайбыз деген бир позицияга өтүштү да. Эмнеге дегенде биз мына көрдүк, булардын башкаруусу эмнеге алып келди дагы. Мына жаштар деп эмени жаштар деп айтырмын, мен башка терминди колдонуп атырмын, көбүнчө ошо жаңылар депчи. Жаңылар деп эми буга чейин мисалы бул бийлик бутактарына аралашпаган, бул системага аралашпаган инсандардын азыркы протести мына 3-революцияга алып келди. Бул менин жеке пикирим. Эми биз мындан ары эмне кылышыбыз керек? Албетте жогоруда айтылгандай буга чейинде көтөрүп кеткен лозунгтар, иллюстрация бизге керек. Толук болбосо дагы, тотальная иллюстрация болбосо дагы, какой-то бир критерийлерди вырабатывать этиптир, бир определённый нукта, бир иллюстрацияны киргизбесек, мен ойлойм, мындан ары дагы бир ушундай туңгуктар бизде калуу керек.
Адил мырза, буга чейин ушул дайындоолордо ротациялык ыкма дейбизби колдонуп көрдү да, бир эки жыл мурда ушул түндүктө иштеп жүргөн адамды түштүк алып барып дегендей, же болбосо башка облустагы колунун башка облуска алып барып дегендей ушул натыйжа бердиби? Анан азыр уланбагандай көрүнөт э.
Эми жарым жартылай берди болуш керек, бирок менин оюмча бул принцип эң башкы болбошу абзел, эң башкы ушул кесипкөйлүгү, чынчылдыгы, патриоттулугу десек болот. Ошол критерийлерге жараша дайындоолор болушу абзел. Эми азыркы болуп жаткан окуялар бул табигый нерсе деген ойдомун. Анткени буга чейинки шайлоолор, буга чейин ошол ар кайсы кызматтарга коюу, бул ошол олигархиялык капитализмдин эле бир гана түрү болду. Ошол эле шайлоону карап көрсөк, Мекеним Кыргызстандын жана Биримдик партиянын жаштары дегенге саресеп салсак, ал жерде көбүн эсе жаш болсо дагы кандайдыр бир олигархиялык топтун өкүлү экенин көрүп жатканын көрдүк. Бул орусча айтканда репродукция болуп жаткан, өзүн өзүн кайра система, чириген система, өзүн өзү кайталоо этабын баштан кечирип жатканыбыз. Ошондуктан элдин дагы шайлоонун жыйынтыгына нааразычылыгы күчөп кеткен. Эми бул процесс кайрадан орусча айтканда обнуление болду. Ошондуктан башка ошол кызматтарга буга чейин дагы эңсепте көрбөгөн адамдар азыр ошондой кызматтар алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бирок туура дайындоолор көбүн эсе ошол алардын профессионалдуулугуна эмес, ошол 5-октябрдан кийинки кошкон салымына жараша болуп жатат. Бирок бул деле мындай көпкө созулчу процесс деп ойлобойм. Анткени биз бир нече жолу ошондой сыяктуу экспериментти өткөргөнбүз. 2005-жылы, 2010-жылы келет, бирок көп утурбайт. Кээ бирлери камалып да кетет, анткени коррупцияга малынат, өзүнүн адискөйлүгүн көрсөтө албайт. Ошондуктан бул убактылуу процесс жарым жылга созулат деген ойдомун. Эң өкмөт парламенттин шайлоонун жыйынтыгына жараша түзүлүш керек болчу, бирок ошол созулуп эмки жылга калып жатканы бул кайрадан эле ошол бейстабилдүүлүккө жана кадрдык саясатында дагы башаламандыкка алып келишине дагы шарт түзүп жатат да.
Мисалы соңку дайындоолордо Туратбек мырза, ошол эле эски тажрыйбалуу адамдар дагы же бул мамлекеттик кызматта иштеген адамдарга дагы нааразы болгондор күч да. Мисалы мурдагы бийликтин өкүлү деп, мисалы мына Манас аэропортуна нааразы болуп атышат. Мисалы Бишкек мэриясы канча күндөн бери талаш тартыш менен эле бар болуп калды. Кандай пикирдесиз ушуга?
Туура, нааразы болгондор мен аларды колдойм. Себеби дегенде
анда жаңы да тажрыйбасы жок болсо. Мен
айтып бүтүрүп коеюн. Себеби дегенде ошо сиз эки мисалды келтирип калдыңыз. Бишкек шаарынын мэрин, анан аэропорттогу мурунку жетекчиси.
Соңку эмелер да.
Булар тең экөө тең Бакиевдин учурунда иштеген. Ошол жерде алар кандай жол менен кеткен, эмне иштерди кылган, ошол жердин өзүнүн коллективи жакшы билишет да. Ошон үчүн алар эч кандай өзү өнүгүү болгон эмес, жеп ичкенден башка деген гана ошол эме калыптар, ошол жердеги өзүнүн өздүк курамга деп коелучу кыргызча. Ошолорго аябай билип калышкан дагы, ошон үчүн алар дагы келүүсүн каалап атат. Бул бир чети. Экинчиси жанагы азыркы жаштар деп эле ар кайсы райондо болобу, айыл жеринде да дагы ошол жаштар деп айыл өкмөттөрүндө алмаштырып жүргөн учурлар болуп атпайбы? Жөндөн жөн эле аңлатчы. Бул баягы аябай өтө аша чапкандык деп коебуз. Айылдагы балдар дагы, же болбосо райондо балдар дагы түшүнбөстөн баягы баскынчылык менен басып алып кекетип, баягы эмесине кабинетинен кугуп, айыл өкмөттөрүнөн кугуганга чейин барбады. Анан ошон үчүн ошонун шаңы менен кетип баратышат деп айтсак болот да. Болбосо мен ал тиги Сыдыковдун мисалы кесипкөйүн, же болбосо Наримандын аябай кесипкөй экенин бул билбейм, бирок кылган иштери да бар. Ошо менен бирге туура эмес кылган иштери дагы бар да.
Бирок экөө тең жаш
элдер көргүсү келбейт ошон үчүн.
Жаш саясатчы десек да болот, экөө тең
анчалык. Экөөнү мен саясатчы деп айта албайм. Эгер ошо жогорку кеңешке келип калса алар саясатчы боло бербейт. Саясатчы деген өзүнүн принципиал программасы бар, идеясы бар, кандайдыр бир топтор менен чогуу идеологиясы болуп, муну ошону көздөй алып, ошол ар кандай туруштуктар болгондо ошолорду жеңе билген, ысыгына чыдап, суугуна чыдаган адамдарды анан өзүнүн позицияларын дайыма билдирип сунуштарын берип турган мына кеп бул эме деп айтсак болот, саясатчы депчи. Ал эми алар унчукпай эле жөн эле кнопканы басып отурган адамдарды биз саясатчы дей бербейбиз да. Негизинен мына жогорку кеңеште отурган 100 депутаттын орду бул накта саясат жүргүзө турган адамдар болуш керек да. Бирок алардын бир 80% саясатты жүргүзө албай бир мына бүгүнкү акыбалга келип отурабыз
биз. Эми жаңы шайлоо көрсөтсө керек, эми канчалык?
Эми бизде тез араачы деле асман менен жерде мындай айырмачылык болот дегенде мен ишене албайм. Себеби дегенде биздин азыр бүгүнкү күндөгү жогорку кеңештин жана кетирип аткан кемчиликтери, мыйзамдарды бузуп, конституцияны карабай одоно бузуп, анткени сыйлаш керек муну жалпы эл кабыл алганда. Ошолорду карабай өздөрүнүн бүгүнкү күндө жогорку кеңештин шайлоосун жылдырганы, мыйзамдарды одоно бузганы, жана эми мен дагы ошол 5-чакырылышта отуруш деп койдум, мыйзамдарды кандай алуунун өзүнүн эрежелери да бар да, ошолорду баары да сактабай туруп мына бүгүнкү күндө элдин кыжырын кайра келтире башташты да. Ошон үчүн ойлойм, жогорку кеңеш дагы 6-чакырылыштын мынакей кудай буюрса эртең бүтөбү алардын эмесичи, мына ошого чейин гана алардын чыгарган укугу, анткени 5 жыл деп турат, ал күнү менен эсептелет. Ал эми юристтер болсо ар кандай юристтер ар кандай толкование кылышып булар ошол биз мынакей 5-чакырылыштын депутаттары ошо 5 жылдан бир күн ашкан эмеспиз биз. Ошого келди, биз кеттик, алар келди. Рахмат. Мына ушундай болуш керек.
Бизде угарманыбыз бар экен, саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып айтып кетсеңиз кыскача оюңузду.
Саламатсыңар, Бишесенен Элимов Төрөкөн.
Угатабыз.
Кадрларды даярдоо үчүн атайын мамлекетте мамлекеттик кадр кызматы бар. Мамлекеттик кадр кызматында атайын кесин өткөрүлүп, аларды атайын текшерүүнүн жардам аркасында кадр кызматына алыныш керек. Бирок мындай система бузулуп бүгүнкү күндө диктатура боюнча калып атат. Кадр системасын иштеп аткандардын көбү мына Жалалабадка келген губернатор, бул айыл башчы. Мына ушундай кадрлар тандай турган болсо Кыргызстан кайяктан жүргөнүгөр? Кадр саясаты туура эмес, жөндөмдүүлүгү, таланты, чыгармачылыгы болмогон адамдарды мамлекеттик кызматка кое турган болсо эч кандай өнүгүү болбойт бизде. Балким ичинде бардыр талантты, чыгармачыл иштеп кете турган жөндөмдүүлөрү, бирок көпчүлүгү булар кечеги коррупционерлер эле булар. Эч кандай коррупционерни жоюу үчүн күрөш алдыда болуп атат дегенге айтууга мүмкүн эмес. Алимов,
рахмат. Рахмат сизге. Азыр дагы бир окурманыбыздын пикирин окуп кетсем, такыр кыргыз эмес, мисалы Саакашвилидей бирөөнү алып келип келишим менен чакырып өкмөттүн башчысына койсок болот, Украинада уялбай эле ушундай жолго барышты бийлик дейт. Максат мырза, сиз кандай ойлойсуз? Мисалы мамлекеттик кызматта иштедиңиз сиз деле, мисалы ага чейинки максаттарыңыз, ага чейинки бир кандай бир пландарыңыз мамлекеттик кызматка барганда актадыбы, же болбосо мамлекеттик кызматка келгенде кандай бир тоскоолдуктар барбы Кыргызстанда?
Биринчисинен мен бул агайымдын айткан сөзүн кичине улап кетсем, азыр биздин угарманыбыз айтып кетпеди, бизде действительно чын айтканда кадрлык биздин агентствобуз бар, бирок алар бизде кадровый резерв деген система мындай айтканда аткарылып келет, бирок ал баардык эле кагаз жүзүндө калат да. Мына азыркы учурда кадр кризистин баарын көрүп атабыз дагы. Буга чейин эгер Жээнбеков, Атамбаев, Бакиевтер, эми Акаевди айтып эле коеюн, ал уже биздин заманга чейин болуп кетти дегендей, ушул президенттер эгер мамлекетти ойлосо, булар кадрды эле эмес, булар муунду даярдашмак да, кийинки муунду. Азыркы учурда мына муундун алмашуусунун убактысы келди да. Буга чейинки 30 жыл бою келген адамдардын такыр мындай айтканда тажрыйбасы жагын албасак дагы, моралдык жактан булар жанагы техника деле эскерет эмеспи, ошондой сыңары эскерди дагы. Булардын азыркы учурда биздин мамлекет башкаруу системабызда такыр булар жаралып калганда, азыр эми биз кадр эле эмес, кайсы муундарды өткөрүп беребиз деген суроо жарылып атат да. Ушул агентстволор буга чейинки бут ушулун баарын тең даярдап, мына азыркы учурда мына моундай моментте бизде кадр кризис болгондо бериш керек эле. Мына баланча түкүнчү бала мисалы тиякта окуп бүтүп келди, тажрыйбасы бар экен, тигиндей компания иштеп келиптир деп туруп, анан биз аларды карьерный лестница дейбизби, мамлекеттин кызматчысын жылдырышыбыз керек болчу. Ошондо бизде моундай азыркы учурда кадр кризис болмок эмес. Тилекке каршы жана бийликтин узурпациясы дейбизби, башкаруу системасынын узурпациясы буга чейинки Жээнбеков Атамбаевдин кезинде абдан толук кабыл эме каптады да. Эми азыркы менен бул агайым өтө туура айтты да, бизде азыр ушул кадровый резервти системасын кайра жандандырыш керек, толук иштетиш керек. Бул бир. Экинчисинен эми буга чейин ооба мамлекеттик кызматтага иштеген инсандардын, адамдардын тилекке каршы өздөрүнүн мисалы бир идеялары менен келет. Мен дагы ооба туризмге келип, бирок кудай шүгүр мен ушул бир идеяны ишке ашырдым. Бул жана көчмөн оюндарын жазайын деп келгем, аны жазадык. Биз эки жылдын ичинде кыска болсо да эми туризмде революция дебесин да, бирок алдыга жылы иштеди. Бирок буга чейинки мамлекеттик кызматтарда иштегендерде мисалы реформа жасайм же ошол мамлекеттик кызматты ошол структураны отурасыз эле тиги бул тармакты өнүктүрөм деген күчтүү инсан келсе дагы ал система эч кандай мүмкүнчүлүк берген эмес. Тек гана жогору жакта эмне айтса ошондо болот дегенде мындай деп келген. Анын жыйынтыгын азыр көрүп атабыз, революция болду. Революция болду. Мен эми азыр терең ишенем, мындан ары Садыр Нургожоевич бул системаны толук талкалайт дагы биз эңсеген бир жакшы бир перспективдүү бир системаны курат.
Рахмат. Угарманыбыз бар экен, саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып кыскача айтып кетсеңиз.
Атым Абдулла. Алло.
Угуп атабыз.
Президенттин койгон талабы бул абдан туура. Бирок жанагы азыркы жаңы коюлган министрлерби же начальниктерби атка минерлерби ошону аткарабы, ошону аткартырыш керек. Бир биринчи. Экинчиден адеп эле жаштар эле дейсиңер. Жаштарга опытный бир алдында бир жүргөн аксакал, мисалы үчүн Манас менен Кошойлордо жүргөндөй кылып аксакал алдында жүрсө, артынан жаш балдар иштесе, анан кийин акыраак иштегенден кийин анан көңүлүнө туура келгенде тиги жаш баланы ордуна койсо деген ой. Азырынча менин оюмча бул министерстводогу иштегендерди анализдеп чыгыш керек. Ким кандай иштеп атат, кимдер бар жерде,
ким анализдеп чыгыш керек?
Эми чоңдор президенттин кишилери.
Анда ал акыйкат болбой калбайбы? Мисалы президенттин кишилери болсо
кандай? Мен сени түшүнбөй атпайм. Эгерде ошол жерде анализ деген эмне? Канча киши бар, кандай жаштар бар, кантип иштешип атат? Анча мынча тиги иштегендерди өйдөрө көтөрүп, иштебегендерди анча мынча үйрөтүп турса бул оңолот, болбосо ал кыйкырык менен ишен болбойт деп.
Чоң рахмат сизге, Абдулла мырза. Чоң рахмат. Адил мырза, ушул мисалы эгер жаштарда атайын даярдай турган резерв бизди аксап атса, улууларды нааразы болгондор көп болуп атса, ошол сөз бекеринен чыккан эмес. Мисалы кандайдыр бир коррупциялык иштерге көп барып аткандыгынан булам, же кандайдыр бир авторитардык аракетинен уламбы? Кандай болуш керек ушул учурда? Же жанагы эле суроодо сизге эме кылсам, тыштан бирөөдү алып келиш Кыргызстанда мүмкүнбү ушундай, же сырттан башка өлкөдөн менеджерди?
Эми эскилер кетсин, жаңылар келсин деген сөздү мен мисалы 20 жылдан бери угуп келе жатам. Таптакыр мындай мүмкүнчүлүк болбоду дегенге деле кошулбайм, анткени 2005-жылы 2010-жылдагы жаңы кадрлар келген болчу, бирок эмнегедир бийлик институттарына, бийлик бутактарына ишеним алдыга жылган жок да, көтөрүлгөн жок. Тескерисинче, өзгөчө акыркы убактарда бүткүл бийлик институттарына, баса айтып кетейин, ошол эле президент болобу, сот болобу, аткаруу бийлигине, өзгөчө жогорку кеңешке дагы таптакыр ишеним кеткен да, ага альтернатива катары эл да көрбөй жатат. Мисалы ошол эле акыркы парламенттик шайлоодо 60%тын көбү ошол шайлоого чейин кайсы партияга добуш берерин дагы так айта албай койду да. Эмне дегенде, анткени эч кимге ишеним жок. Эгерде ишеним болбосо, анда бир кандайдыр бир алгылыктуу реформа жасоого дагы мүмкүнчүлүк түзүлбөйт да. Анткени ошого жараша партия болобу, өкмөт болобу, ошого жараша мандат алыш керек. Бизде болсо ошол жаңылар келди деген мындай талап жогору башка маселелер эң көп эле болуш керек да, ошого байланыштуу. Бул ошол уюшкан кылмыштуулук топторду бийликке жолотпоо, коррупция менен күрөшүү, ошол бийликтин мындай балансын сактоо, жергиликтүү бийликти күчөтүү, ошол системага көбүрөөк көңүл буруп, анан кийин кадр маселесине көңүл бурсак, анда ошого дагы жол ачылат эле деген ойдо.
Мисалы сиздер даярдаган же болбосо иликтөөнү алсак, жакында эле жарыкка чыккан
Мисалы ошол Бишкек шаарынын Бишкек шаарындагы гүлбакчарлар же болбосо бульварлар оңдоп түзөө иштеринде коррупциялык иштер. Ошол жазда баштагансыздар иликтөөнү. Ошол адамдар иштен четтетилдиби же болбосо деги эле ошол кадрларга сөз кылып кетсек.
Биз мисалы абдан мындай сыймыктануу менен айтып келебиз да ошол жаранды коом медиа абдан күчтүү бизде эмнени кааласак ошону айта беребиз депчи. Бирок айтканы менен ал иштер аткарылбай атпайбы? Коррупцияны менен маанынган адамдарды так мындай конкреттүү түрдө фактылар менен далилдеп көрсөтсө дагы аны УКМКга чыгарып коет да анан кийин кое берип коюшат. Бул деген фарс да, цирк да.
Ошол мисалы силердин иликтөөңүздөрдө жылыш болдубу?
Эгерде ошондой жыйынтык эчтекеге алып келбесе анда элдин ошол медиада чыгарылган фактыларга болгонго дагы ишеним кайтат. Биз ошол фактылар боюнча конкреттүү түрдө айттык. Нурдин Тынаев, Аскербек Алиев, жанакы Самарбек Болотбеков сыяктуулар баары тең аким болуп турганда бүт ошол коррупцияга малынып ошол парктарды коррупциялык схема аркылуу бөлүштүрүп акча жыйнап алганын биз фактылар менен көрсөтсөк дагы алар мындай турсун ошол муниципалдык башка абдан орчундуу кызматтарда отурат да. Эмнегедир эч кандай бийликтен, укук коргоо органдарынан да реакция жок. Эгерде андай реакция болбосо элдин ал бийликке дагы, медиага дагы, бүт ошол процесстерге дагы көңүл кош болуп эч кандай мындай ишеним болбойт да. Ишеним болбосо эч кандай бир реформа кылууга жана алдыга жылууга дагы мүмкүнчүлүк түзүлбөйт.
Бизде угарманыбыз бар экен, саламатсызбы? Өзүңүз тааныштырып кетсеңиз.
Саламатсыздарбы, менин атым Төлөн, Бишкектен.
Угуп атасыз.
Моореки кадр решающийся дейт, кадрларды тандаш керек да. Анан жанагы бизде кадровый служба бар, ошол иштебей атат. Анан бир база данных болуш керек, конкурстарга катыштырыш керек, ошондон тандоо болуп анан кийин жанагы IQ тесттен өтүп жанагы детектор ЛЖ-ден өтсө кимда болсо болот, ачык айкын болсо ошондо жакшы болот эле деп атат. Президенттен баштап бүт баардыгы ким экенин билбейсип атат, катам ишке там это самый өзүлөрү каалагандай тиги жиберип атышат түрмөдөн түшкөн чыккан кишилерди. Анан аксакалдар жана тажрыйбалуу ошо таза кишилер болуш керек, аралашып болуш керек да, анан өсүш керек да. Жанагы инструктурадан баштасын, завотдел болсун, байыпки эркек комсомол тиги эмелердин ошонун системасына кириш керек, антпесе иштер тажрыйбасы да болуш керек, иштеш керек. Анан жанагы таза тандоо болуш керек да, ошондой тандалып келишсе анан ишибиз оңолот. Рахмат, ишиңизге ийгилик каалайм.
Рахмат сизге. Туратбек мырза, деги эле ошол студиядагы конокторго суроо ушул. Мына алдыда божомол дагы кылып кетсек, мисалы президент билдирди аткарып аткан өкмөт башчы Садыр Жапаров дагы ушул шайлоого катышам деди. Эми өзүнүн кызматын таштырыш керек ал убактынча. Кандай божомолдор бар? Мисалы ошол эле кимди коюп кетиши мүмкүн, же болбосо кандай, ким анын милдеттерин аткарып калышы мүмкүн?
Эми мен бүгүнкү күндө билбейм, азыр жогорку кеңеш кандай мыйзамдарды кабыл алат, кандай жана конституцияга өзгөртүүлөрдү.
Жок, алардын дагы эмеси бүтүп атпайбы? Өзүңүз айтпадыңызбы?
28-нде бүтөт, алардыкы мыйзамсыз болот. Дагы келечекте чатактын башы мына ошол жогорку кеңеш түзөп атат да, бүгүнкү күндө түптөп атат деп айтып койсок болот. Эртең президенттик баягы шайлоого катышам деген бир жок дегенде 7-8 чыгат Кыргызстан боюнча, бирок андан да көп болушу мүмкүн. Баары катышат, анан жанагы жогорку кеңештин чыгарган эмеси, чыгарган мыйзамдарын баарын айтат, булардын баары мыйзамсыз.
Аткаруу бийлигинде ким болуп турат ошондо сиздин оюңузча? Мисалы канча бир ай өтөт да, 2 ай бо же?
Эми азыр бүгүнкү күндө Садыр Нургожоевич премьер министр ошол эле президенттик болуп атат да. Ал эми президент
жок, ага ал жарышка катышса,
жарышка катышса кайра мен аны билбейм, мурда кантип сүйлөшкөн, кайра тиги
божомол
спикерге кайра бериши мүмкүн да. Спикер кайра мен алам десе, алар мурда сүйлөшүп койгон болсо анда кайра берет. Анан ал алса баягы нормально эле бүгүнкү күндөгү мыйзам боюнча ошол процесстер кете берет. Бирок мен эми Садыр Нургожоевич жеңеби жеңбейби мен билбейм.
Жок, жок, анын эмес.
Же болбосо тиги башка адам эмелер кандидаттар жеңеби, анан кудай
билсе эл көрсөтөт. Милдетин аткарып турганын сурадым эле. Урматтуу радио угармандар, сиздер менен биз коштошуп калабыз. Бирок биздин талкуубуз социалдык тармакта, фейсбуктагы баракчабызда кыргыз азаттыгын алгыс, ошондой эле ютубтагы азаттык деген каналыбызда түз эфирде улана бермекчи талкуубуз. Бүгүн биз жаңы бийликтин кадр саясатын талдап атабыз. Конокторубуз Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Туратбек Мадылбеков, саясий репрессияга каршы комитетинин жетекчиси журналист Адил Турдукулов, жарандык активист Максат Чаки. Бир аздан кийин кайрадан биздин талкуубуз социалдык тармакта улана бермекчи.